Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin Kultura Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz kulturne krugove. Kako korona popušta, tako se i kultura vraća u svoj redovni život. Ovo vreme je nametnulo, kao što znate, i pitanje položaja umetnika, rada kulturnih institucija, umetničkih udruženja. A stvaraoci i kulturni poslanici iznova traže nova rešenja i realizuju neke ideje. Razgovor o tome nedavno je pokrenulo i Udruženje likovnih umetnika Srbije. Imali smo prilike da te debate pratimo i na internetu, a neki zaključci našli su se u zborniku ULUS-a koji je upravo objavljen. Govorit ćemo dalje u emisiji o tome šta donosi novi broj književnog časopisa Buktinja. Čućemo urednika Sašu Skaluševića. Gošća će nam danas biti slikarka Iva Prlinčević. Ona će nam otkriti šta spaja film i slikarstvo. Njene zaista interesantne slike inspirisane Hičkokovim filmovima od večeras možete videti u kinoteci. Biće reći i o novoj zbirci poezije Bojane Stojanović-Pantović Povrede Beline, koja između ostalog preispituje i ulogu pesnika. Govorit ćemo i o stvaralaštvu Pola Polanskog, ali da ne otkrivamo sada baš sve, za početak muzika.
Pustine kreću po lede, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato haje da budemo hladni. Do sada kod mene sve je isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u brezu, protrljaj kamenje. Ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve duške devojke.
Zato hajde da bude
Hvala.
Akademik Danilo Bastavo, godišnji je dobitnik nagrade Dositej Obradović za životno delo, saopšteno je iz zadužbine Dositej Obradović. Žiri koji je radio u sastavu Mirko Vasiljević, Slavko Gordić, Vojislav Jelić, Marko Nedić i Dragan Simeunović, naveo je u obrazloženju da pored naučno-filozofske i prevodilačke delatnosti profesor Basta ostvaruje svojevrsnu prosvetiteljsku misiju u Srbiji, upoznavanje s najvažnijim dostignućima savremene filozofsko-pravne misli, osnivanje i uređivanje biblioteka i časopisa, organizovanje naučnih simpozijuma, izvlačenje iz zaborava naših znamenitih pravno-političkih i filozofskih pisaca i njihovih dela. A kao što sam spomenula već na samom početku emisije, Udruženje likovnih umetnika Srbije objavilo je zbornik rad u umetnosti koji je predstavljen sinoć u udruženju i koji je nastao u okviru debatno-istraživačkog programa koji ULUS realizuje zajedno sa Savezom Udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Opširnije Mirjana Boba Stojadinović.
Pitanje radnih prava umetnika u današnjem društvu može da deluje kao suvišno. Umetnici kao da u javnosti ni ne polažu pravo na naknadu za uloženi rad ili radne uslove kao što su atelje ili socijalno i zdravstveno osiguranje. Neopipljivost vrednosti umetničkog rada čini ga dvostrukim. Dok se stvara, on često u javnosti deluje kao suvišna ekstravagancija, a u muzejskim kolekcijama često nakon smrti autora dobija neprocenjivu vrednost. Slušamo Milana Đorđevića, vizualnog umetnika, ali i doktoranda u oblasti kulturne politike koji je sa Vahidom Ramojkić uredio ovaj zbornik.
Ono što je konkretno zaključak neke prve faze istraživačkog rada u okviru projekta Ka horizontalnosti umetnosti, to je debatno istraživačkog programa ULUS-a, jeste da je rad likovnih umetnika pre svega totalno neprepoznatljiv u kontekstu širog radnog okruženja, te da je s te strane i jako teško definisati startnu poziciju za izgradnje strukture koja bi garantovala iole, da kažemo, prosečna prava koju uživaju radnici u drugim oblastima.
Vahida Ramoj Kić, umetnica i potpredsjednica Upravnog odbora ULUS-a, nastavlja o istorijatu ovog problema u Srbiji sa posebnim osvrtom na period socijalističke Jugoslavije kao neposredno nasleđenog modela rada.
Jako dugo opsežno istraživanje nije rađeno u uslovima rada umetnosti, pa mi sad ne možemo ni da govorimo o radnim pravima likovnih umetnika uopšte. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je posljednji put radio neka značajna istraživanja krajem 60. i početkom 70. godina, koja su nama sada postale jako važne informacije kojima smo se rukovodili u ovom programu. I mi smo i sami sproveli onda to istraživanje krajem 2020. godine da bi uopšte stekli neku sliku kakva je situacija na terenu.
Šta su parametri za proučavanje u odnosu onda i sada?
Veoma je slično, znači imamo te neke oblasti istraživanja, znači ono kao osnovno sredstvo za rad, uslovi u kojima umetnici rade, da li imaju svoj prostor, da li kako dolaze do materijala, kako finansiraju svoju umetnost. Mislim, danas se pokazalo apsolutno, znači da umetnici finansiraju umetnost iz potpuno drugih izvora, ne iz sopstvene delatnosti, da je rad umetnosti potpuno neodrživ. Za razliku, recimo, to nije bilo pitanje krajem 60. i 70. godina. Mislim, nikada rad umetnosti nije bio idealan, ali se veoma očigledno vidi kako je država pokušavala na različite načine da reši tu situaciju.
Da, ključna razlika u tome da zapravo različite vrste radnih prava koje su, ili materijalnih koje su ostvarivali na osnovu samostalnog statusa, koji je zapravo, da kažemo, izum kulturne politike Jugoslavije, zapravo se izvrnu u svoju totalnu suprotnost. Danas zapravo samostalni umetnik je deprivilegovana kategorija u radnom smislu. Znači, on zapravo je u konstantnom riziku od socioekonomskog opstanka, mislim, onog bazičnog.
To jeste zanimljivo sada, zato što mi kroz razmatranje ovih sada koraka koje treba da sprovedemo, u stvari radimo i neku vrstu praktične analize našeg sistema. Da vidimo koliko je šta u stvari funkcionalno. Jer mi još uvijek ne možemo kažemo, ok, ne možemo da je očekujemo ništa baš od institucija, ipak ih imamo i ne smemo da napustimo taj front. Znači, ali kao ne smemo baš ni da se prepustimo, nego moramo da vidimo da moramo i da delujemo na terenu i da se obraćamo direktno, znači, svim tim institucijama po Srbiji, direktno umetnicima, direktno radnicima u prosveti, direktno svim tim različitim akterima koji deluju na polju kulture i simultano takođe institucijama. I da nađemo svi zajedno neki kao način, neke modele kako da sve to zajedno u stvari dođemo do najboljeg rešenja.
Radio Beograd 2.
Je u Jugoslovenske kinoteke Uzun Mirkovoj večeras će biti otvorena izložba slika umetnice Ive Prlinčević, Flert frejmova. Iva Prlinčević, naša je današnja gošća. Dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
Hvala što ste pozvali, bolje znaš.
Vaše slike inspirisane su Hičkokovim filmovima i to filmovima Vrtoglavica i Držte lopova. To su slike velikog formata, imali smo prilike i ranije da ih vidimo. Zapravo vaš doktorski rad, je li tako, posvećen je Hičkoku i to je spon između filma, slikarstva i života, je li tako? I evo, kažete nam za početak zašto su baš vaša inspiracija bili Hičkokovi filmovi?
Razmišljala sam da to bude nešto drugačije, nešto što će da promeni naš pogled na neku vezu između slikarstva i filma. To jest, ja sam pronašla vezu, mene inspiriše sa ovom pokretu, pokretne slike, i taj film koji sam gledala pre 20 godina u kinoteci Vrtoglavica, kad je on proglašen za najbolji film ikada snimljen. Ja sam razmišljala na slikarski način dok sam posmatrala taj film. Podsjetila sam se te ideje i s obzirom da me to već dugo interesuje i radim neke crteže koje su ideja glumaca i glumica ranog Hollywooda. Tako da je sve skopčano nekako sa filmom. Znači, nastavila sam da radim na tu temu. Onda sam suzila izbor na dva filma. Hitchcockova. Hitchcock inače slikarski razmišlja i zbog toga...
Da, dosta pažnje je posvećivao detaljima, pa i samo to vreme kada su u stvari ovi filmovi snimani je na svoj način posebno. Interesantno, evo, spomenuli ste da vas interesuje taj pokret. Vi ste ove likove, kako da kažem, oslikali na jedan specifičan način. Oni su uvek u pokretu, dijalogu, jel tako, razgovoru, a čini se da posebno ističete i tu fatalnost ženskih likova Hitchcockovih filmova.
Pa možda se negdje ja identifikujem s obzirom da sam kao autor. Mislim, uvek je to nekakav svojevrsni autoportret, da tako da gledam ne samo njegove filmove, nego gledam i sebe kroz te filmove, na neki način, kao i svi gledalci koji uživaju u filmu, mislim, mogu da se identifikuju, to je valjda ideja filmske umetnosti, pa i slikarstva na kraju krajeva. Ta žena možda predstavlja žene kakve ja smatram ili zamišljam.
A koliko je bilo interesantno osmisliti na koji, ne oslanjate se puno na stil velikog reditelja, koliko je bilo interesantno osmisliti na koji način predstaviti te kadrove?
Birala sam kadrove koji su meni interesantni, morala sam naravno da ih zaustavljam, nije mogo to sve da teče u ovaj film, ali tako da sam radila onako neke scene, sam vraćala da bi to zabeležila, pa boja i čitava scenografija, kako je on to sve postavio likovno, predivno, da prosto uživate u sočnosti likova, boja, mislim, tog vremena 50-ih kad je sve imalo onako poseban neki šmek, fotografija, sve do vrhunca, čisto, jasno, tako da tu baš ima puno ideja i inspiracija, da tako kažem.
Interesantno i to, evo, Vrtoglavica, s jedne strane držite lopova, s druge strane nekako možemo reći da su drugačiji, jel tako, u tom...
Jeste, potpuno su negdje žanrovski,
da,
i koloristički, baš zato sam uzela kontrast da bude i, da kažemo, držite lopova se dešava na Mediteranu i sve je opušteno.
Da.
I boje su tako osvetljene, sveže, morske, dok Vrtoglavica je gradski neki prizor, malo utuljena svetlost i sama dramatika. Tako je u životu, na neki način, svetlo i tamno, prosto se dešava i lepe ružne stvari i nekako tako i vidimo, nekad ima pada kiša, nekad sija sunce.
Da.
Na neki način to je to.
Također na izložbi će posetioci moći da vide i jedan video, jel tako, koji je uradio montažer Mateja Racko, pa evo, čemu je reč?
Pa Mateja, evo, pred izložbu za ovu priliku napravio kombinaciju mojih slika koje je u stvari animirao. Moram da otkrijem tajnu kakav je to film i filmove i delove filmova u stvari koje sam ja koristila, tako da je uzbudljivo kako umetnik može da inspiriše umetnika. Kao što sam ja bila inspirisana Hitchcockom, tako je on bio inspirisan mojim slikama, da ih opet pokrene. Moje slike su se zaista pokrenule sad sa njegovom montažom.
Evo da kažemo i to da će izložba, je li tako, koliko trajati?
Mesec dana, eto tako da ispostavim.
A pratit će je i revija filmova Alfreda Hitchcocka u kinoteci.
Da.
Ona će do kraja godine, ako se ne varam, trajati.
Da.
Iva, vama hvala na gostovanju u Kulturnim krugovima.
Hvala vama puno.
Posjetite izložbu Flared Frame-ova slikarke Ive Prlinčević u Jugoslovenskoj kinoteci. Večera se otvara u 20 časova.
Can get by. Seems so wrong, but I know I'll be alright. Only been down for a minute. Feels so long when I'm in it. Holding on to the ticket. Some things are hard to get. Some nights they I regret. But I'm cleaning up the mess.
Cause we're all just broken people and we don't know why. But we're keeping it together cause we gotta try. Cause we're all
Staro sam voleo neku svetlanu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko to u meni breka i sije još nedozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sati 24 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi u kojoj nastavljamo dalje. Studentski kulturni centar u Kragujevcu je u serijalu SKC Kvart objavio emisiju pod nazivom Šta nam je ostavio Polanski. To je zapravo omaž Polu Polanskom, američkom pesniku koji je posle života u rodnoj zemlji, zatim u Španiji, Češkoj i Velikoj Britaniji, dospeo do Srbije u kojoj je u martu ove godine i okončao svoje veliko putovanje. Autor je više od 20 pesničkih knjiga, isto toliko publicističkih i istorijskih. Bio je veliki prijatelj Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu koji je 2014. objavio njegove bokserske pesme. Kako su Polanskog videli u SKC Kvartu? Biljana Nešić.
Nalazimo se u jednoj od dve radne sobe ili biblioteke Pola Polanskog u Knez selu kraj Niša, u njegovoj privatnoj kući u kojoj je u martu ove godine završio svoj život. Pol Polanski je rođen 1942. godine u Mason City u Iowa u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima je živeo sve do 1963. godine, kada je kao student žurnalistike bio suočen sa mogućim, zapravo skoro sigurnim odlaskom u Vijetnamski rat, te je te godine emigrirao u Španiju.
Ovako, autor emisije pod nazivom Šta nam je ostavio Polanski, Nenad Glišić, urednik književnog programa SKC-a Kragujevac, počinje priču o pesniku koji je poslednjih 15 godina života proveo među nama u Srbiji, koristeći je kao bazu odakle je polazio na razne književne manifestacije i skupove o ljudskim pravima. Smatrao je da je uloga svakog časnog čoveka da stane na stranu onih koji su ugnjeteni i ugroženi. Šta je od svega ovoga interesovalo Srbiju, pitaju se u SKC kvartu.
Malo više od ništa. Samo onaj deo koji je doticao naše teme, kao što je, na primjer, bombardovanje kasetnim bombama civila u Nišu ili nasilje na Kosovu, koje je bilo etnički motivisano. Pre svega, u njegovom fokusu je bilo nasilje prema Romima. Kolege visoko pozicionirane pesnike i našu zvaničnu književnu kritiku, jedan američki pesnik sa grupom tema koju je on nosio sa sobom i sa načinom na koji je on obrađivao te teme, našu zvaničnu književnu javnost nije baš previše zanimao.
Kao i svaki drugi pesnik, Polanski je bio mnogo zadovoljniji činjenicom da je jedna od njegovih knjiga, Bokserske pesme, ovde kao i u mnogim drugim zemljama dobila kultni status. Ovu knjigu preveo je sa italijanskog Nenad Glišić, a objavio Kragujevački studentski kulturni centar 2014.
U stvarnom životu ne možeš izbeći protivnike, naročito one najgore, porodicu i prijatelje. Život nije amaterska borba od tri runde, nego logor u kojem radiš loše stvari, ne bi li preživeo. Borba prsa u prsa u svincu gde nema zvona ni sudije da te spasi. Imam mnogo više ožiljaka na duši nego oko očiju.
Polanski je bio poznat kao novinar, romansijer, fotograf, istoričar i borac za ljudska prava. Knjige su mu objavljene na engleskom, italijanskom, španskom, češkom, finskom, poljskom i našem jeziku. 2004. na predlog Intera Grasa nagrađen je Vajmarskom nagradom za ljudska prava.
Na kraju on je odlučio da svoj život završi ovde, među nama, u Srbiji. Na nama je da to poštujemo i da se našeg velikog prijatelja pre svega sećamo, ali još pre toga da ga bolje upoznamo.
Emisija Šta nam je ostavio Polanski može se pogledati na YouTube kanalu Kragujevačkog studentskog kulturnog centra.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Nora. 23. decembra u 19 časova.
Nora.
Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Nora.
Premijera drame Nora. Henrika Ibsena.
Nora.
Lutkina kuća.
Nora.
U režiji i adaptaciji Tatjane Mandić-Rigonat.
Nora.
Vaše Narodno pozorište.
Nora.
Third Country. Drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nedavno je iz štampe izašao novi broj časopisa za književnost, kulturu i umetnost Buktinja koji objavljuje Krajinski književni klub iz Negotina. U narednim minutima razgovaramo sa urednikom časopisa Sašom Skaluševićem. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Novi broj časopisa Buktinja, zapravo dvobroj, i ovog puta donosi izbor iz naše i regionalne književnosti. A evo, pažnju najpre privlači rešenje naslovne strane ovog dvobroja, a to su slike skulptura umetnika Nedima Hadži Ahmetovića.
Da, Nedima Hadži Ahmetović, Mafa, naš sugrađanin iz Negotina, on je kipar, vajar i slikar, takođe i muzičar, tako da je jedan od naših stalnih saradnika i ovoga puta se nalaze fotografije dve njegovih skulptura. To je Konj crvenog oblaka i skulptura Bojeva glava.
Na šta sve donosi novi broj časopisa? Otvara ga kao i uvek stalna rubrika posvećena poeziji.
Mi uvek tako krećemo od tog našeg jednog dela koji se zove Raskovnik i tu su uglavnom pesnici i pesnikinje, naravno iz naše zemlje, ali iz regiona. Tu bi naravno izdvojio Nenada Glišića, Srđana Sekulića, onda Ognjena Aksentijevića koji imaju neke svoje nove knjige u ovoj godini, javljene kod beogradskih izdavača Arete, Treći trg i tako dalje.
Damir Šodan je pisac kome ste ovoga puta posvetili rubriku koja predstavlja jednog stvaraoca, jel tako?
Pa da, ovoga puta je to Damir Šodan koji dolazi iz Splita, Hrvatske. Hteli smo da predstavimo njegovu poeziju zato što je ukratko on jedan od najznačajnijih i najzanimljivijih savremenih hrvatskih pesnika, ali mislim da iako ima objavljeno izabrane pesme u Srbiji, nedovoljno prepoznat i čitan u Srbiji.
Kada je reč o prevodima, tu je prevod Žarka Radakovića jedne Handke ove pripovetke.
Pa da, to je najnovija priča Petera Handkea, Gubitak slike ili Planinom Sierra de Gredos. Žarko Radaković, koji je preveo već 27 Handkeovih knjiga, veliki i Handkeov i prijatelj.
Da, mi
sarađujemo, tako da je on gotovo uvek nam izlazi u susret, pošalje nam ono što je najnovije od Handkea za naš časopis.
On je takođe u ovom broju pisao i o Van Gogu, to je rubrika, je li tako, posvećena slikarstvu?
Da, Teroar, to je jedna rubrika posvećena slikarstvu i on mi je ustupio takođe jedan odlomak njegove nove knjige umetnosti, a ovoga puta to je priča Vincent van Gogh, Cipele sa pertlama 1886. godine.
Šta biste izdvojili kada je reč o rubrici posvećenoj savremenoj prozi?
Kao što znate, mi osim autora koji dolaze sa nekog našeg reona, odnosno Timočke i Negotinske krajine. To su, na primjer, Miloje Dimiresko sa jednom zanimljivom zaista pričom cipele iz Kladova. Onda tu je naravno savremeni prozaista, vrlo ovako čitan Srđan Tešin sa jednim odlomkom iz njegove najnovije knjige Mokrinske hronike.
Da.
Tu je naravno Marko Kostić, također naš jedan sugrađanin sa pričom Hipohondrija, Slađana Belko sa zanimljivom, ovako da kažemo, vlaškom gotovo pričom koja je sad zbog onih, znate, serija i tako dalje, vrlo, vrlo popularna. Mi inače dolazimo iz tog kraja i naravno tu je i Predrag Crnković sa jednom zanimljivom pričom. On je, kao što znate, veliki također prevodilac sa danskog jezika i uopšte tih nekih skandinavskih jezika, i on mi je također ustupio jednu svoju najnoviju priču.
Saša, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Da kažemo i to da časopis je kao i uvek dostupan i na internetu. Čuli ste Sašu Skaluševića, urednika časopisa za književnost, umetnost i kulturu Buktinja.
Radio Beograd 2.
Cuando hace años salí de casa para estudiar, todos pensaban que volvería al terminar. Pero la cosa se puso cruda sin el inglés, y una carrera de nada sirve sin el. Empresarial. No imaginaba que mi trabajo se iba a acabar. Y los domingos de peli manta con mi mujer. Ahora los paso de cara al móvil, montada en tren. El agua, la sangre, las nubes, el viento, el día, la noche. Todo es movimiento. El agua, la sangre, las nubes. El viento, el día, la noche, todo es movimiento. Oh, 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 oh. Para pa.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U krugu poezije danas je i nova zbirka pesama Bojane Stojanović-Pantović Povreda Beline, koju je nedavno objavio Kulturni centar Novog Sada. O knjizi govori naš književni kritičar Slađana Ilić.
Novu zbirku pesama Bojane Stojanović-Pantović Povreda Beline, koja je objavljena u Kulturnom centru Novog Sada 2021. godine, mogla bi nositi i naslov Albumi kristala i drveća. Kroz cikluse Mali gradski komadi, Čaure stiha, U godini koja ističe i Zlato osvetljeno iznutra, ti specifični kristali i drveće su sveprisutni višeznačni motivi. Ipak, iz osnovnih značenja Beline zrači potreba lirskog subjekta da kristalizuje najznačajnije trenutke svog intimnog sveta koje istovremeno podrazumevaju blagost sećanja, ali i duhovne povrede koje su od njih neodvojive. Sinteza i sinestezija blagosti i bola je konstanta u bilo kom vidu pojavnosti, u atmosferi mnogih gradova koji na različite načine i pripadaju i ne pripadaju lirskom subjektu, u megalopolisima u kojima vreva i gužva u stvari uslovljavaju utisak lirskog subjekta o sopstvenom nekretanju i potpunoj otuđenosti od suštine i od ljudi, od manjka empatije, pojačavajući osjećanje anksioznosti u malim lepim stranim gradovima sazdanim od lepote i kulture u kojima se ipak osjeća specifična nelagoda uslovljena unutrašnjim pa spoljašnjim svetom, ponekad i istorijom, kao što to baš u opasnim i nesigurnim gradovima kao što je Gračanica, a koja neminovno otvara veliko polje asocijacija i u njima još jedan kristalni trenutak. Dosluh lirskog subjekta i freske na kojoj je Simonida, lepa i nesrećna kraljica, iskopanih očiju. Ovekovečeni trenutak zapravo nemog, a mnogoznačnog razgovara lirskog subjekta i lica s freske kazuju o simboličnoj istosti njihovih sudbina, pa opet njihovih sudbina sa sudbinama svih žena, obećanih i neobećanih supružnicima, moćnicima, istoriji i istoriji zla i beskrajne žrtve u bilo koju svrhu, a sa autohtonog prostora. No, nasuprot takvom kristalu, ova zbirka sadrži i jedan drugačiji, od zlata osvetljenog iznutra, koji zatvara zbirku, a koji je komprimovan u prozaidi doba neolita, iz kog zapravo samo pretpostavljamo kakav je svet nekada bio kada su vladale žene, majke i ćerke bez oružja. I čaure stiha u ovoj zbirci svojevrsni su kristali koji sadrže pamćenje na omiljene pesnike, na primjer na Disa i Popu, ali i na jedinstvenost procesa nastanka pesme i na sve njegove sastojke. Anksioznost, teskobu, uvijanje srca, brigu za reči, susret sa nepoznatim ja koje se rasprostire u svim pravcima. Kristalizacija, kao što zaključujemo, može biti proces koji traje i rezultat koji se naslanja na prethodne iskustva, kroz poeziju drugih pesnika, kroz lično i tuđe istorije, kroz istorije gradova i istorije usamljenosti čoveka, drveća i bilja. No, ta kristalizacija može biti i trenutna. Oličena je u pesmi Vrhovi prstiju, u kojoj lirski subjekt, istovremeno i stvaralac, teži esenciji lišenoj bilo kakvih dodatnih sadržaja, a koji se istovremeno suočava s nemogućnošću da nazre konačni rezultat svojih htenja i mogućnosti. Nad sve to, kao utehu, on nadvija drvo koje miluje ruku malog stvoritelja.
Serafina, with her eyes
brush your tide. How you feeling? You've been up all night. And the highs and the lows, worth it all to stand as a tree in the snow. Where's your pillow for your head? Serafina, part myth, part truth, was life really so hard for you? What is this century but pain? But gain is for us to explain to our children. Serafina, Serafina, Serafina.
Noćas nas je u 54. godini napustio Stanko Jovanović, stalni dirigent muzičke produkcije RTS-a. Slušamo Anu Ćiricu.
Stanko Jovanović, muzičar u pravom i punom smislu te reči, večiti entuzijasta i veliki umetnik sa stavom. Njegova harizma, temperament, svestranost i izuzetna muzikalnost svakako su uticali na to da postane i jedan od najvoljenijih dirigenata u našem muzičkom svetu. U rodnom Beogradu završio je osnovnu školu, 6. Beogradsku gimnaziju i srednju muzičku školu Josip Slavenski, a usavršavao se i na visokoj školi u Moskvi kod Vladimira Fedosejeva, te studirao i na odseku za udaraljke i odseku za klavir u Zagrebačkom glazbenom zavodu, kao i na odseku za dirigovanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Jovana Šajnovića, gde je i diplomirao 1992. godine. Još tokom studija ostvario je zapažene nastupe, među kojima su bili i oni sa ansamblom za muziku 20. veka, koji su pri Fakultetu muzičke umetnosti osnovale Nada Kolundžija i Olivera Đurđević. Status stalnog honorarnog dirigenta Radiotelevizije Srbije stekao je 1993. Asistirao je Vasiliju Sinajskom, Juriju Alijevu, Kristijanu Mandealu i Jovanu Šajnoviću. Sarađivao je i sa Orkestrom Vojske Jugoslavije i Beogradskom filharmonijom. Dirigovao jednu sezonu u baletu Beogradskog narodnog pozorišta, dok u nizu gostovanja po Evropi i Kanadi posebno mesto zauzimaju nastupi koje je ostvario sa Londonskim kamernim orkestrom, Montrealskom filharmonijom, kao i 6 uzastopnih tradicionalnih novogodišnjih koncerata u Milanu sa orkestrom Rai Due. Od 1999. 6 godina je bio šef dirigent Filharmonije mladih Borislav Pašćan. Za muzičkog direktora i šefa opere i teatra Madlenijanum postavljen je 2006. A produkciju Toske ostvarenu u ovoj kući uspešno je potom postavio i u Petrogradskoj operi, što mu je donalo i nagradu Petrogradske opere. Od 2003. kontinuirano je pisao i aranžmane za velike nacionalne rumunske orkestre. Stanko Jovanović je od 1996. stalni dirigent muzičke produkcije RTS-a i sa simfonijskim orkestrom je ostvario niz zapaženih koncerata, veliki broj arhiviranih snimaka, ređe izvođenih ostvarenja i niz dela jugoslovenskih i srpskih autora. Sa ovim orkestrom je snimio i tri kompakt diska za PGP RTS, a snimao je i sa drugim našim sastavima, Big Bandom, Revijskim orkestrom, horom i Velikim narodnim orkestrom. Dugogodišnja je i njegova saradnja sa horovima RTS-a, Dečijim horom, Horom Kolibri i Mešovitim horom, sa kojima je ostvario veliki broj trajnih snimaka a kapela i vokalno-instrumentalnih dela. U žanru džeza je sa Big Bandom RTS-a snimio džez operu Kakaovac, a snimak ove opere je 1996. osvojio treću nagradu na audio festivalu u Monte Carlo. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni, a sutra će emisija Od zlata jabuka biti posvećena upravo ovom velikom i svestranom muzičaru. Na završetku ovog skromnog nekrologa setimo se kako je Stanko Jovanović na našem programu u vremenu muzike govorio o odnosu prema mladim muzičarima i velikim dirigentima.
Jako je važno mlade ljude negovati, ne gaziti, ne pokazivati da ste superiorni. To vam nije potrebno jer onda nema rezultata. U ljudskoj prirodi je da nećete da radite nešto što morate ili što vam se nameće. Ako vi namećete to, onda to nije dobro. I imao sam sreću, ponavljam, sa tim velikim kompozitivnim dirigentima koji su bili moji profesori, zato što su me učili da razmišljam i da sam stvorim svoje mišljenje, a ne da budem njihov klon. Što, nažalost, nije samo kod nas slučaj, veliki broj profesora i u svetu, nažalost, to radi i onda rezultata nema.
Stanko Jovanović, 1968-2021.
Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi koju su realizovali Nenad Đorđević, Igor Istić, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.